Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Decembar je donio prave zimske dane. Vani je hladno, pa vi narednih sat ostanite uz nas, jer smo vam pripremili ne tople, ali zanimljive teme. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama, redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče za ovo nedjeljno jutro, bira je naš producent Enes Hrničić.
Going back to be all the things you want to be. While in sweet dreams you softly sigh. You hear my voice is calling to be mine again. Let the rest of your life be a day. What you can while your mommy's at home sleeping. No time to understand, 'cause they lost what they thought they were keeping. No one can see us in your sweet dreams. To start the car, all wrapped up tightly in the coat you borrowed from me. Your place of resting is not far. You hear my voice is calling to be mine again. Live the rest of your life. They thought they were keeping.
Magazin Buka ovog decembra slavi punoljetstvo. Grupa ljudi koja želi da ostavi trag u sebi prvo je 2000. pokrenula printani magazin Buka. Godinu kasnije pokreću i TV emisiju i do sada su emitovali preko 200 emisija sa više od 700 gostiju sa prostora cijele bivše Jugoslavije. Portal Buka jedan je od najčitanijih i najobjektivnijih političkih portala u Bosni i Hercegovini, a glavni odgovorni urednik Aleksandar Trifunović naš je gost ovog jutra. Gospodine Trifunoviću, dobro jutro. Magazin Buka slavi punoljetstvo. Kada se osvrnete, kako biste ocijenili ovih prvih 18 godina?
Ja moram da priznam da smo ispunili neka sve očekivanja iz tog decembra 2000. godine kada smo krenuli sa štampanim izdanjem. Uvijek smo se trudili nekako da se ne prilagođavamo sredini u kojoj živimo, državi u kojoj živimo, nego uvijek bio cilj da napravimo neki svoj svijet u kojem ćemo proizvoditi medijske sadržaje onakve kakve bi mi željeli da pročitamo. Nije to nikad bila nikakva druga filozofija i u stvari ono što je zabrinjavajuće što je to uvijek bio manji ili veći problem. Jednostavno, kada radite svoj posao na taj način, vi ste rekli objektivno, ja mislim da je to suština novinarstva, da ne postoji druga vrsta novinarstva, da je svaka vrsta pristrasnosti automatski vas izdvaja, ali niste više u toj sferi novinarstva, nego ulazite u nešto sasvim drugo. Kada pogledam iza sebe i vidim da nije bilo ni jedne politike koju smo simpatisali, mislim da smo objektivno tumačili političku zbilju, davajući u toj kritici jednaku važnost kako kritici vlasti, tako i kritici opozicije, mogu biti zadovoljan kako je to ispalo. Sa druge strane, ono što zabrinjava je da ti tekstovi iz izdanja iz 2000. godine, nažalost, su sad potpuno aktuelni. Mi bi sada mogli da objavimo to prvo izdanje štampano i da ga pošaljemo na kioske, a da ljudi u nijednom trenutku ne razumiju da se radi o 2000. godini, a ne o 2018.
Kada je bilo teže raditi novinarski posao, na početku, prije 18 godina ili danas? I zašto je to tako?
Mi kada smo pokrenuli mediji 2000. godine, to je bio printani, štampani mediji za koje su vam trebala mnogo veća sredstva nego što vam sad treba za vaše oglašavanje na Facebooku, gdje vam treba priključak na internet i telefon. Tada smo morali imati tim u startu ljude koji će se baviti mnogim poslovima koji sada u online novinarstvu recimo nisu uopšte toliko važni, a tad su bili primarni, kao što je štampanje, kao što je priprema za štampu, kao što je dizajn. Taj moment kada vi štampano izdanje novine uzmete u ruke, nezamjenjive, ne postoji jednostavno takva vrsta osjećaja u online novinarstvu koje naravno sada potpuno razumljivo iz hiljade razumljivih razloga uzima sve veći i veći primat. S te strane je bilo teže započeti sa neke materijalne strane tu cijelu priču zaista. Danas ja mislim da iako su alati dostupni, iako je informacije su na sve strane, imamo sve manje pravog u stvari novinarstva, u stvari da se ljudi sve teže odlučuju za vrstu novinarstva u kojem će se nekom zamjeriti, da tako kažem, u kojem će svoju oštricu svog, da tako kažem, pisanja ili oštricu olovke, ne moramo nikakvu drugu oštricu stvari zamišljati, ili tastature, ali u ovom slučaju smjeriti da se bavi istinom. Vi u stvari u Bosni i Hercegovini imate najveći problem kada pišete istinu. Vi nemate problem kada pišete neistine. I to je u stvari usud ovog novinarskog trenutka u Bosni i Hercegovini. Zato možda bi s te strane mogao tako i da komentarišem da je vrlo lako baviti se propagandom, ali je sve teže baviti se novinarstvom.
Evo, krenuli ste, kako ste i sami rekli, od printanog. Danas imate i televizijsku emisiju u okviru magazina. Koliko je bitno pratiti razvoj novih tehnologija i na taj način svoje sadržaje nuditi građanima?
Pa znate kako, nama je ključni cilj sve ove godine bio da održimo dobru komunikaciju s publikom. I onog trenutka kada smo pokrenuli magazin, on je odmah bio i na webu, samo što je to bilo web izdanje magazina, praktično svi tekstovi sa printanog izdanja bili su i na web strancama. Neposredno poslije toga, znači negdje 2001. godine, 2002. mi smo pokrenuli televizijsku emisiju, radili smo blizu 300 emisija do sada, vrlo, vrlo, da tako kažem, gledanih, emitovane su u cijeloj regiji na televizijama sa nacionalnim frekvencijama u okruženju. Mislim da je to jedina emisija te vrste iz Bosne i Hercegovine. Bili smo prvi na internetu. Te 2002. godine Buka se mogla gledati na internetu. To je bila neka pratehnologija, tad nije bilo YouTube-a, Facebooka ili slično, i tako da je logičan razvoj bio buke u tom nekom kontekstu da imamo i svoj, nakon web izdanja emisije, da imamo i news portal, a da ovih dana, to je praktično već gotova stvar, pokrićemo i svoju radio stanicu, radio buka, tako da negdje cilj nam je da sa što više medijskih proizvoda uspostavimo što veći, što širu komunikaciju sa publikom koja može da nas čita, sluša, gleda, a preferira mnogo više jedan od tih medijskih proizvoda koje mi hoćemo da tako kažem plasiramo. Ono što je bitno reći je da mi nikad nismo bili isključivo klasični mediji, nego smo koristili medijske proizvode da promovišemo mogućnosti običnog građana u društvu kao što je naše. Da dajemo ljudima do znanja koja su njihova prava, zašto i koji krši i kako da se spriječe kršenja tih prava.
Evo, magazin čiji ste urednik, kako smo i prethodno rekli, nudi ozbiljne analize, presjek stanja kako političkog, ekonomskog, društvenog. U vašoj redakciji radi najbolji evropski novinar, kolega Dragan Bursać, koji kroz svoje tekstove nekako na brutalan način doprinosi tom suočavanju s prošlošću. Brojni su pritisci i na vaše novinare i na rad, prijetnji i te kako je bilo. Šta u takvim okolnostima može i treba da uradi jedan urednik?
Pa znate kako, prvog broja buke, znači pričamo o 2000. godini, mi smo temu suočavanja s prošlošću shvatili vrlo ozbiljno. Ona je civilizacijski zadatak. Prošlost ne možemo gledati romantičarski i uzimati iz nje kao sa švedskog stola dijelove koji nam odgovaraju, a one dijelove koji nam ne odgovaraju sklanjati u neki zapečak. Od tog prvog dana, od tog prvih mjeseci našeg rada, mi smo imali i pritiske i prijetnje koje su bile u mom ličnom slučaju prouzrokovale i zaštitu policije. Mislim da onog trenutka se odlučite baviti poslom na taj način, to je nešto s čim se morate suočiti. To je nešto s čim, kako bih rekao, morate računati, ukalkulisati to i vidjeti da li možete s tim da živite. Ako vi pišete ono što je istinito, vas ne treba da zanima kako će publika reagovati na to. Ne možete vi podilaziti publici i izbjegavati da im saopštavate istine koje mogu da ih pogode samo zato što se oni neće s vama slagati ili što će se obrušiti na vas komentarima silnim, negativnim epitetima, da ste plaćenik, izdajnik ili slično. Mi kao novinari, opet ponavljam, mi smo tu samo neko ko ukazuje na teme o kojima bi ljudi trebali da razmisle. Mi ne govorimo nikad da ljudi kako treba da razmišljaju, nego da razmisle. I prije svega da vide da li su te stvari, to što nam se dešavalo u prošlosti, moglo da se ne desi, ali ako se već desilo, da ne mora da se ponovi.
I evo za kraj, kako ocjenjujete medijsku scenu Bosne i Hercegovine i javne servise? Prije svega, postoje li nezavisni mediji?
U Bosni i Hercegovini nikad nije bilo više medija. U Bosni i Hercegovini nikad nije bilo više novinara. Imamo, pored javnih servisa, imamo velike regionalne medijske stanice, imamo regionalne franšize koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Ako okrenem se oko sebe i vidim na dnevnoj bazi teme koje ljudi obrađuju, ne mogu da se otmem utisku, da se i dalje vrši selekcija tema, da se i dalje većinom podilazi publici, da se o istoj temi, o istoj činjeničnoj situaciji različito govori u medijima koji djeluju u sredinama koje su primarno, da tako kažem, srpske, bošnjačke ili hrvatske u Bosni i Hercegovini, i da je jednostavno mediji mnogo više podilaze publici nego što hoće da publiku suoče sa realnošću. Mislim da je upliv politike u medije ogroman, da je činjenica da politika u Bosni i Hercegovini jedina proizvodi novu vrijednost u tom obimu, da može da učini bogatim pojedine firme i bogatim vlasnike tih firmi, uslovljava i gdje će se oglašavati te i takve firme, a samim tim i mogućnosti da mediji koji pišu nezavisno, koji žele da kritikuju tu vlast, uopšte djeluju. Nećete naći mediji koga finansiraju praktično kompanije koje su bliske vlasti da finansiraju tekstove koje su protiv kritika te vlasti. Postoje ljudi koji se često radi svoj posao. Mislim da ih ima i više nego što bi se moglo očekivati. Mislim da ih u stvari upravo publika treba ohrabrivati. Mi ovo sve što radimo, radimo u službi stanovnika ove zemlje. Nemamo mi nikakve lične bitke sa tim političarima, lične bitke sa nekim situacijama iz prošlosti ili projekcijama budućnosti. Mi saopštavamo ljudima činjenice, a do njih je da se odrede prema njima. Može im se to ne sviđati, može im smetati što to objavljujemo, ali ako je u pitanju istina, to nije naš problem.
Gospodine Trifunoviću, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Raketa sa najviše satelita odjednom. Kompanija Ilona Maska SpaceX lansirala je raketu sa 64 mala satelita, najviše u jednoj misiji ikada. Misija je treći let jedne te iste rakete Falcon 9 u svemir, što je još jedan rekord te privatne svemirske kompanije. Raketa je nosila satelite za 34 različite kompanije, vladine agencije i univerziteta. Misija je uslijedila nekoliko dana nakon što je Indija na jednoj raketi prevezla 34 satelita. SpaceX za 7. januar priprema prvo lansiranje rakete koja bi trebalo da prevozi astronaute do Međunarodne svemirske stanice ISS. Nakon dvogodišnjeg putovanja NASA-ina letjelica Osiris-Rex stigla je do asteroida Bennu. Njena misija u narednih godinu dana će biti da kruži oko svemirskog tijela, poslije čega će pokušati da sleti na površinu, uzme uzorak i vrati se nazad na Zemlju. Osiris-Rex je i dalje udaljen oko 20 km od asteroida, ali to je prilična razlika u odnosu na početak prilaska koji je počeo u avgustu kada se letjelica nalazila na nešto manje od 2 miliona km udaljena. U januaru će se dodatno približiti na oko 1,5 km i ući u njegovu orbitu. Godinu dana poslije toga ostaće u neposrednoj blizini prije nego što pokuša da sa površine uzme uzorak. Povratak Osiris-Rexa na Zemlju planiran je za 2023. godinu. Najsjajnija kometa nazvana 46P Virtanen proći će naredne nedjelje pored Zemlje i to će biti jedan od 10 najbližih susreta sa takvom vrstom nebeskog tijela od 1950. i među 20 najbližih od čak 9. vijeka. Kako navodi USA Today, kometa će biti najbliža Suncu naredne srijede, 12. decembra, a Zemlji 16. decembra i projurit će pored naše planete na udaljenosti od preko 11 milijona 265.000 km. Kako se navodi, kometa će najvjerovatnije moći da se vidi golim okom, ali najbolje bi bilo da se gleda kroz dvoglede i male teleskope, naročito izvan gradova. Predstavnici oko 200 zemalja svijeta okupili su se u poljskom gradu Katowice na najvažnijem višednevnom sastanku u organizaciji UN o globalnom otopljenju nakon sporazuma iz Pariza 2015. kojim su se obavezali na sprečavanje klimatskih promjena. Summit o klimi dolazi u presudnom trenutku kada je potrebna reakcija čovječanstva na globalno zagrijavanje. U Parizu prije 3 godine države su se obavezale ograničiti porast globalne temperature za više od 2 stepena, a zbog činjenice da je globalna temperatura porasla za 1 stepen. Do sada svijet je već svjedočio stravičnim požarima, ekstremnim talasima toplog vazduha i uraganima koji su još više razarajući zbog rastućeg nivoa mora. Čelnici na nedavnom samitu G20 u konačnom saopštenju nakon samita u Buenos Airesu izjavili su kako je Pariški sporazum neizmjenjiv. Ako bude poštovan Pariški sporazum o klimi, svake godine do 2050. bit će spaseno po 1 milijun ljudi, tvrdi Svjetska zdravstvena organizacija. Ona upozorava na negativne posljedice zagađenog vazduha po zdravlje. Glavni pokretač klimatskih promjena, sagorijevanje fosilnih goriva, jedan je od glavnih uzroka zagađivanja vazduha, koje godišnje u svijetu dovodi do 7 miliona smrtnih slučajeva i stvara gubitke u zdravstvenom sistemu od preko 5 milijardi dolara. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, na popisu 10 najzagađenijih gradova u Europi, čak 5 je na Balkanu, a riječ je o Tuzli, Pljevljima, Skoplju, Tetovu i Bitolju. Drvoredi i parkovi čuvaju srce. Ljudi koji žive u blizini drvoreda i javnih parkova zaštićeni su od srčanih bolesti, moždanog udara i prijevremene smrti. Rezultati su najnovijeg istraživanja. Istraživači sa Univerziteta Louisville analizirali su kardiovaskularno zdravlje preko 400 pacijenata koristeći uzorke urina i krvi. Oni su mjerili nivo vegetacije i kvalitet vazduha u njihovim domovima koristeći satelitske snimke NASA. Nedvosmisleno je utvrđeno da ljudi koji žive u šumovitim, zelenim područjima imaju zdraviji rad srca i veći kapacitet obnove krvnih sudova, kao i manje stresa. Ovo je važilo za sve ispitanike, bez obzira na njihovu starost, pol, etničko porijeklo, upotrebu lijekova, pa čak i da li su pušači. Google neće biti pristrasan. Nema više samo muškog roda. Google je objavio da ulaže napore u ispravljanje rodne neravnopravnosti u aplikacijama za prevođenje nakon kritika da je Google Translate programiran na automatsko prevođenje u muški rod. Tokom godina uloženi su napori u promovisanju pravednosti i smanjivanja pristrasnosti u radu računara, napisao je na blogu predstavnik kompanije. Program prevođenja, na primjer, za englesku riječ doktor nudio je kao prevod samo doktor, ali ne i doktorka, dok je za riječ nurse nudio samo medicinsku sestru. Sada ćete za riječi imati i mušku i žensku varijantu prevoda iz engleskog na francuski, talijanski, portugalski ili španski jezik. Google navodi da to planira da proširi i na prevode na druge jezike.
Keep on rocking. nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Strip scena u Bosni i Hercegovini danas je razvijenija nego prije 20 ili 30 godina. Domaće tržište je istovremeno nerazvijeno, tako da profesionalni autori uglavnom sarađuju sa stranim izdavačima. Posla ima i na domaćem i na stranom tržištu. Strip scena kao život u Bosni i Hercegovini. Arnes Grbešić.
Strip scena u Bosni i Hercegovini danas je mnogo bolja nego u predratnom periodu, kaže jedan od domaćih autora iz Zenice, Adnadin Jašarević.
Mnogo je veći broj autora koji se bave stripom, onda organizirani su klubove, udruženja, što je dobro, a nekoliko njih i profesionalno se bavi crtanjem stripa. Česte su i izložbe stripa širom države, prema tome mi sad stvarno konačno možemo govoriti da posjedujemo scenu. Prije nismo imali.
S druge strane, domaće tržište nije dovoljno razvijeno i to je osnovni razlog zbog čega profesionalci iz Bosne i Hercegovine sarađuju sa izdavačima u inostranstvu, naglašava Jašarević.
Mi nemamo domaće tržište, nismo ga nikad ni imali, istini za volju. Znači, strip magazin, reviju objavljivano od nekog izdavača u Bosni i Hercegovini gdje bi domaći autori objavljivali. Upravo je to razlog bio što nismo imali strip scenu u 20. stoljeću. Prilika da se objavljuje u inozemstvu je jedina prava šansa za domaćeg autora, a danas to nije problem. Ja ne vidim u čemu bi bio problem što oni rade vani. Ne možete vi održati ekonomski domaću strip reviju. Znači da ona isplativa, da donosi novce izdavaču, autorima. Mi smo premaleno tržište, a onda, pazite, suočavate se i sa predrasudom domaćih čitaoca. I ono malo ljudi koji čitaju stripove danas uvijek će postaviti pitanje, a vidi ga, pročita ime i prijedno, ovaj naš, ja sad neću da čita. Ima, taj problem je bio evidentan i prije, kamoli danas.
Zbog bolje zarade, strip autori iz Bosne i Hercegovine, kao i njihove kolege iz drugih država na području bivše Jugoslavije, najčešće rade za strane izdavače, objašnjava strip autor iz Laktaša Milorad Mazavicanović.
Veliki dio njih radi za strane izdavače, pošto kod nas nije takva situacija da strip autori mogu da žive od toga ili da dobiju na kraju krajeva bilo kakav honorar. Uglavnom se spodi na neke sporadične poslove ili za dječje časopise. Ono što mene raduje je da postoji kod mladih interes za stripom, za, ja uvijek kažem, za kreativno izražavanje, zato što nije, naša želja nije da 100% zainteresujemo mlade za strip, nego jednostavno i za ilustraciju, i za koncept dizajn, i za sve nešto što bi moglo u životu da pomogne oko izbora životne profesije, i na tom planu se svake godine stvari kreću u sve boljim, boljim pravcu.
Autor iz Doboja Borislav Maljenović kaže da ne sarađuje sa izdavačima iz inostranstva, ali da mu je to cilj kojem teži u budućnosti.
Idealna formula je za crtača stripa živjeti ovdje, a raditi za neku stranu izdavačku kuću. To je idealna formula. E sad, ne mogu griješiti dušu, ima ovdje ozbiljnih klijenata, dobrih platiša, znači tako da može da se nađe posao.
Domaća strip scena zapravo ne razlikuje se od svakodnevice u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Asimilacija djece migranata kroz muziku naziv je projekta koji će u saradnji sa IOM-om realizirati udruženje Muzička omladina grada Bihaća. Cilj je mališanima smještenim u migracioni centar Hotel Sedra učiniti interesantnim, kvalitetnijim i ljepšim život tokom boravka u gradu na Uni. Priča Dženite Duraković.
Muzička omladina, čiji su članovi uglavnom profesor, ali i učenici umjetničke škole u Bihaću, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije već nekoliko mjeseci priprema projekat kojim će kroz muziku djeci migranata olakšati i poboljšati kvalitet života tokom boravka u Bihaću. Sanel Kabiljagić i Adnan Busulađić, Muzička omladina grada Bihaća.
Sama realizacija bi trebala krenuti sad u toku 12. mjeseca, pa sad vidjet ćemo kojim će to tempom ići, na kakav način, da budem iskren, i mi se upuštamo u nešto novo i ne znamo u principu šta nas očekuje.
Tako da će mi samo biti jedan dio tog sveobuhvatnog, tako da kažem, projekta gdje ćemo njima olakšati život u Bihaću, gdje ćemo i kroz muziku poznavati sa našom kulturom, s našom muzičkom ostavštvom. ostavštinom, gdje će oni nas upoznavati sa svojom muzikom, svojom tradicijom.
Radionice u kojima će učestvovati profesori, ali i učenici umjetničke škole, bit će prilika da mališani smješteni u prihvatni centar Sedra, njih oko 100, nauče nešto više o tradicionalnoj bosanskoj muzici, ali isto tako da i oni sami predstave dio svoje muzičke kulture.
Mi ćemo imati jednu učionicu u hotelu Sedra, gdje ćemo držati dva busedmične muzičke radionice po 2 časa. Znači, prvenstveno rad će naš biti s malom djecom do 15 godina u 2 grupe, pošto ima puno.
Nakon uvida u stanje, da vidimo iz kojih sve zemalja dolaze, da kažemo, ta djeca, upoznali njihovu kulturu i možda iskoristili njihove narodne pjesme, koje bi onda zajedno vježbali u nekom našem aranžmanu i gdje bi to rezultiralo i završilo sa snimanjem u studiju. Znači, pokušali bi napraviti jedan CD zajednički i na samom završetku bi vjerovatno održali neki zajednički koncert.
Podsjetimo, umjetnička škola Nusret Keskin Braco najeminentnija je obrazovna institucija u domenu muzičke djelatnosti i primijenjenih umjetnosti u gradu Bihaću i Unsko-sanskom kantonu. Svojevrstan je rasadnik talenata i osovina kulturnog života grada i kantona. Za Radio 27 iz Bihaća, Dženita Duraković.
TV Liberty, gledajte.
Propala politička obećanja za gašenje kolektivnih centara u Doboju i Tešnju.
Oni nas drže tu kao samo kad njima trebamo, znaš, da pokupe glasove, dadnici tam pa keć makarona ili nešto, dobiju glasa i oni su mijeni po 4-5 godina, a mi i dalje ovdje čami u ovim domovima.
Iz sela Tatinica kod Višegrada zbog nedostatka putne komunikacije, djeca čamcem prelaze Drinu da bi stigli do škole.
Djeca više puta nisu mogla da prijeđu radi bure i noće kod mene. ispadu, zašto su išli u školu.
Klub borilačkih sportova Simbra iz Tuzle, jedan od najtrofejnijih klubova u Bosni i Hercegovini.
Vredi naglasiti da imamo i najtrofejniji podrum u Bosni i Hercegovini ispod našeg stana, obzirom da nemamo mogućnost sve pehare staviti u kancelariju.
Slobodna Evropa.org.
U našoj redovnoj rubrici u kojoj pažnju posvećujemo zanimljivim temama iz regije, pričom idemo prvo do Beograda. Srbija je, moglo bi se reći, imala uspješnu sportsku godinu. Odbojkašice su se sa svjetskog prvenstva u Japanu vratile sa zlatnom medaljom, a teniser Novak Đoković ponovo je ponio titulu najboljeg igrača svijeta. Vaterpolisti su osvojili prvenstvo Europe, dok su fudbaleri uspjeli da se plasiraju na svjetsko prvenstvo, što im 4 godine ranije nije pošlo za rukom. Srbija u odnosu na svoju veličinu i brojnost stanovništva ima veliki broj sportskih talenata, ali osim kada je u pitanju fudbal, u njihov razvoj slabo se financijski ulaže. Slušamo Ognjena Zorića.
Dva puta su se ove godine građani Srbije okupljali pred zgradom Starog dvora u centru Beograda kako bi dočekali sportiste koji su u dresu reprezentacije postigli izvanredne rezultate. U julu su se vaterpolisti vratili sa evropskog prvenstva u Barceloni sa zlatnim medaljama, a isto veče pozdravljen je i uspeh teniserke Olge Danilović, koja je osvojila prvu WTA titulu u svojoj karijeri. 3 mjeseca kasnije, sa balkona iste zgrade, mahale su i odbojkašice, prvakinje svijeta.
Pozdravite svjetske šampionke!
Ne znam, tačno niko žakaš rekao. Da je Srbija kao mala zemlja, da su toliki uspjesi, kao male broj stanovnika, kao veliki sportski uspjesi.
Izjavu o kojoj govori Nemanja, student Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dao je košarkaš Kevin Durant, jedna od najvećih NBA zvezda. Ipak, mada je veliki broj talenata, Nemanja kaže da ulaganja nisu tome srazmerna, što, kako primećuje, uspeh odbojkašica čini još i većim.
Koliko neko mogu veći.
Sa takvim stavom saglasan je i Kosta, student Biološkog fakulteta u Beogradu, koji kaže da se mnogo veća sredstva ulažu u fudbal, u kome smo pak mnogo manje uspešni.
Pa ja mislim da je bogata talentima, ali da su njih stvarno malo ulaže. Da se baš malo ulaže, pogotovo što su za fudbal se daju ogromne pare, a tu najlošije rezultate postižemo, i mislim da bi tu trebalo se smanji, a da se poveća na za vaterpolo, za košarku i tako.
Rekao je Kosta i dodao kako se nada da će uspjeh odbojkašica uticati da se stvari promene.
Zaslužuju da se mnogo više novca i, da kažemo, truda uloži u njih, a mnogo manje tamo gdje. Pošto svi su zapisani fudbal, fudbal.
Aleksandar Petrović, koji studira filozofiju, uz povratak Novaka Đokovića na prvo mesto ATP liste, među uspehe koji su obeležili prethodnu godinu, svrstava i plasman fudbalera Srbije na svetsko prvenstvo. Ipak, kada se uzme u obzir da nisu prošli grupu, kaže:
ja bih zaista rekao to da se u fudbal ipak mnogo više ulaže nego u ostale sportove zajedno, a da ipak u fudbal imamo najmanje uspeha i da trebalo bi da se to ravnomernije rasporedi na ostale sportove.
A posljednji uspeh vezan za sport iz Srbije, mada posredno, zabeležila je Marijana Veljović, koja je sudila na finalnom meču Davis Kupa između Francuske i Hrvatske. Hrvatska je pobedila, a njeni navijači su, osim bodrenja svoj sportista, pesmom pozdravili i sutkinju iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sport i sportaši su najbolji ambasadori Crne Gore i svih zemalja regije, mišljenje je mladih u Crnoj Gori, koji kada izostaju domaći uspjesi navijaju za komšije. U klubove i sportske škole Crna Gora treba ulagati više sredstava, jer to, kako tvrde sagovornici naše Lele Šćepanović, sportaši sa ovih prostora talentom i radom zaslužuju.
Iako 2018. godina, koja je na izmaku, nije bila naročito plodonosna za crnogorske nacionalne sportske selekcije, prije svega fudbalsku, koja je u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo nedostajalo sportske sreće za odlazak u Rusiju, radost crnogorskoj sportskoj naciji ponovo su donijeli najbolji vaterpolisti kada su polovinom juna osvojili zlato u svjetskoj ligi. Ajkule, koje su navikle sve u Crnoj Gori na zlato i medalje, u velikom finalu su savladile domaćina Mađarsku. Studenti Balša Rondović i Jakov Savić smatraju da su sportisti najbolji ambasadori Crne Gore u svijetu.
Fudbalska selekcija muška i možda rukometna ženska.
A vašem prijatelju?
Pa fudbalska, ali može i vaterpolo, košarka pomalo, nije to i tamo. Evo i velikani naše ne igraju za nas, odbijaju.
Ova godina je bila uspješna za sportiste regiona. Prvati su vice prvaci svijeta.
Možda smo mogli dobiti finale, ali...
Jeste navijali?
To, jesmo, naravno.
A vi?
Pa, naravno. To je narod, je bio neka zajednički, tako da...
Da li se u ovim zemljama ovdje izdvaja dovoljno za sport?
Do prije 2-3 godine nije se uopšte, skoro ja mislim, ni izdvajalo novce, novčanih sredstava, ali otkada je došao Janović, mislim da on baš dobro radi svoj posao i ja sam zadovoljan tim.
Uspjeh muške klubske košarke, odnosno budućnosti i povratak crnogorske košarke u društvo najboljih evropskih klubova, fantastična igra Baranina Nikole Vučevića u Orlandu u NBA ligi, dobra igra nacionalnog košarkaškog tima u grupnoj fazi kvalifikacija za svjetsko prvenstvo na čelu sa Bojanom Dubljevićem iz Nikšića, razlozi su za radost sportskog dijela nacije, kaže student Ognjen Pejović, koji prati i sportska dešavanja u regionu.
Dubljević je mnogo dobar i kvalitetan igrač i čovjek. Veliki uspjeh Hrvatska napravila na mundijalu i ja sam presrećan zbog toga. Navijao sam.
Radost Crnoj Gori donijela i ženska košarka, jer su najbolje košarkašice peti put za redom izborile plasman na Eurobasket, a rukometna javnost sada navija za najbolje rukometašice koje u Francuskoj već igraju mečeve evropskog prvenstva. Ognjen ipak smatra da se za sport na ovim prostorima mora izdvajati više novca, jer Crna Gora sa 650.000 stanovnika je, kaže, pravi rasadnik vrhunskih sportista.
Nije, naravno da nije dobro ispraćeno financijski i pokriveno, šta znam, nekim školama sporta i mislim da tu treba malo više pažnje da se posveti. Rukomet malo još više isforsirati. Pa i košarka svakako, ali tu su prisutni ljudi iz države i tako, mislim da je to pokriveno dovoljno.
Tokom ljeta su Đorđe i Vuk navijali za susjede Hrvate u fudbalu i oni su ti koji kada izostaju domaći uspjesi navijaju za sportiste regiona.
Najbolje reprezentuje Crnu Goru.
Ja mislim da je vaterpolo. Zlato 2008. 2016. su uzeli srebro. Dobro, Srbije su malo nesrećne izgubili posle vaterpola, po meni košarka nekako. Ono, Vučević, dobro igra, dobre partije pruža tamo. Pa fudbal, pa onda rukomet. Bolje ženski. Prvakinje 2012. Pa i sad su dobre, ono.
A šta vi mi znači?
Prvo vaterpolo, a mislim da drugi rukomet zbog medalje na olimpijskim igrama i evropskom prvenstvu u Beogradu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
nedjeljom ujutro.
Pričom i dalje ostajemo u sportu. Bosna i Hercegovina je za sada još uvijek, kada je u pitanju ova oblast, najuspješnija u sjedećoj odbojci. Ove godine BH odbojkaši osvojili su srebro na svjetskom prvenstvu. Izdvajaju se i povremeni uspjesi individualnih sportista poput Larise Cerić, koja je ove godine na svjetskom prvenstvu osvojila bronzu. To nije ni čudo jer se u Bosni i Hercegovini puno manje ulaže u sport nego recimo u Hrvatskoj i Srbiji, navodi u svojoj priči Amir Purić.
Bosansko-hercegovački sportisti i timovi, za razliku od njihovih kolega iz susjedstva, ne bilježe vrhunske rezultate u najpopularnijim sportovima poput nogometa, tenisa, košarke, odbojke ili vaterpola. Studenti Sarajevskog fakulteta za sport i tjelesni odgoj smatraju da je jedan od uzroka slabih sportskih postignuća i taj što država izdvaja premalo javnog novca za sport. Dino Mahovkić, student prve godine ovog fakulteta, kaže da su uspjesi sportista iz Bosne i Hercegovine rezultat prije svega truda i zalaganja njih samih. Na pitanje koliko se pažnje posvećuje sportu u Bosni i Hercegovini, odgovara ovako.
Pa odnosno države drugih regiona jako slabo i mislim da je to što bi se trebalo nešto popraviti u narednih, ne znam, 5 do 10 godina, da to liči na nešto na nekoj svjetskom nivou da je to.
Istog mišljenja je i Adna Bešlija, studentica treće godine ovog fakulteta. Ona ističe da država premalo ulaže u sport, a da su pritom nogomet i timski sportovi favorizovani u odnosu na ostale, što je po njenom mišljenju pogrešno.
Mislim da treba da ulaže u svaki sport, da li je to timski ili ne, jer kroz sport naravno ljudi su zdravi, bolje se osjećaju. Mislim da je sport mnogo važan za život svakog čovjeka i za njegovo stanje, tako da mislim da država treba mnogo više da ulaže u bilo koji sport i bilo što vezano za sport.
Njen kolega Zenin Kobilić smatra da se u sport ne ulaže dovoljno zbog toga što većina sportova nije profitabilna i zato im se ne daje dovoljno na značaju u društvu. On dodaje da je zbog takvog pristupa sportistima iz Bosne i Hercegovine znatno teže da postignu uspjeh nego njihovim kolegama iz drugih država.
Što se tiče naših sportista, ja mislim da je to više od izražaja individualnog talenta, a ne do ulaganja drugih ljudi, posebno države. Naši sportisti moraju da se izbore iz malo težih uslova za razliku od ostalih zapadnih država. Kada uspiju, moraju da se još više trude da održavaju taj uspjeh. Ja mislim da je to zato što društvo sagleda sport kao nešto što ne donosi nikakvog profita i time se gleda samo financijski dobitak.
Činjenica je da Bosna i Hercegovina, jedina od zemalja iz regije, još uvijek nema olimpijsku medalju kao nezavisna država. Novac i u ovoj oblasti igra značajnu ulogu, a podaci o ulaganjima u sport u zemljama regije govore sami za sebe. Bosna i Hercegovina za sport izdvaja 2 puta manje javnog novca od Srbije i 3 puta manje od Hrvatske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Sweet.
tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iza studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.